Sveiki, mano vardas yra Liudas Zdanavičius. Šiandieną pradedame laidų, pavadintų gynybą ir politiką, ciklą. Laidos yra rengiamos kartu su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Ir šių laidų metu mes aptarsime įvairius klausimus susijusius su Lietuvos nacionaliniu saugumu. Tiek tiesiogiai, tiek tai, kaip įvairūs procesai globalūs ir regioniniai taip pat gali paveikti šį mūsų saugumą. Ir pirmasis mūsų šios dienos pašnekovas yra generolo Jono Žemaičio, Lietuvos karo akademijos mokslo centro tyrėjas Justinas Juozaitis.
Sveiki.
Ir su juo mes šiandieną aptarsime labai svarbų Lietuvos nacionaliniam saugumui klausimą elektros tinklų sinchronizaciją su Vakarų Europos tinklais. Kaip žinome, kad visiškai neseniai buvo pasirašyti pagaliau po ilgų derybų labai svarbus dokumentai tarp trijų Baltijos valstybių ir Lenkijos ir Europos Sąjungos, Europos komisijos šiuo atveju, kurie atstovauja Europos Sąjungą. Iš kitos pusės mes žinome, kad visiškai neseniai Kaliningrado srityje buvo vykdomi bandymai, kurių metu 72 valandas buvo tikrinama, kaip Kaliningrado sritis gali veikti taip vadinamos energetinės salos režimu. Tai, Justinai, gal jūs galėtume trumpai paaiškinti mūsų žiūrom, kam iš viso reikia Lietuvai atsijungti nuo egzistuojančios BREU sistemos ir sinchronizuotis su Vakarų Europos elektros energijos tinklais?
Na, tai gal atsakant į tą klausimą, reiktų praeiti pro tris pagrindinius argumentus. Na, pirmasis yra pakankamai dažnai sakomas. Na, ir mes tada kalbame apie geopolitiką. Tai, žvelgiant iš vienos pusės, kaip Baltijos valstybės mato Rusiją. Baltijos valstybės Rusija mato kaip pagrindinę grėsmę savo nacionaliniam saugumui. Bet to pat metu mes turime tokį kaip ir paradoksą. Pagrindinė grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui yra atsakinga už gerą mūsų elektros sistemos darbo stabilų, na ir mums palaiko dažnį. Tai vienas iš tų dalykų, mes turime atsisakyti tokios priklausomybės nuo Rusijos, kad būtent Rusija mums palaikytų dažnį, mes turime tai paimti savo kontrolę, na ir galiausiai pereiti į euroatlantinę geopolitinę erdvę. Na tai šito vietoj taip pat galima pasakyti, kad mes kaip ir kažkada buvom paskutiniai pagonys Europos, tai dabar esame ir paskutinės valstybės, priklausančios vienu metu Europos Sąjungai ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, kurios vis dar veikia EPS, UPS sistemoje, kurią administruoja nepriklausomų valstybių sandrauga, na, o techninius dalykus sprendžia Rusija šitoje sistemoje. Tai pirmasis argumentas būtų geopolitika. Na, antrasis argumentas tai jau daugiau susijęs su techniniais ir teisiniais dalykais. EPS, UPS sistemoje nėra gerai funkcionuojančio ginčių sprendimo mechanizmo. Europos Sąjungos sistemoje mes šitą mechanizmą turėtume. Taip pat susitarimai, kuriuos mes pasirašysime su Europos Sąjunga ir ta tvarka, pagal kurią mes, kuri reglamentuos sinchronizavimą, jinai kartu bus teisiškai pareigojanti. Na, tai bus ginčių sprendimų mechanizmas. Jeigu kažkokios iškils pretenzijos, bus aišku, į kur kreiptis, na ir kaip visą tai spręsti. Kartu skaidrumas. Na, jeigu mes priklausome kontinentiniam Europos tinklui, mes puikiai suprantam, kas jame dedasi. Mes turime apie tai informaciją, mes turime informaciją apie projektus dešimtmečių į priekį. Na, tai mes šitoj vietoj tikrai žinome daugiau. Būsime labiau prognozuojamo erdvėj, na ir tai mums yra tiesiog naudinga šito požiūrė. Na ir trečiasis dalykas, apie ką mes dar turėtume pakalbėti, tai apie Astravo atominį elektrinę. Mes irgi, kaip turbūt pats puikiai žinote, esame priėmę įstatymus ir įstatymo formuluotė skamba taip, kad mes turime neįleisti Astravo atominėje elektrinėje pagamintos elektros. Na tai kitaip tariant, ką mes turime padaryti, kad neįleistume, mes turime užkirsti kelią baltarusiškos elektros energijos apskritai patekimui į Lietuvą. Tai mes galime uždrausti prekybą tiesioginę, taip, bet kol mes nesinchronizuosime savo elektros tinklų, kol mes neatsijungsime nuo EPS, UPS sistemos, fiziškai Astravo elektra vis tiek pateks į Baltijos valstybės. Na ir tada klausimas, ar netiesiogiai išties nepavyks tos elektros parduoti. Na, bet tai jau pamatysime ateityje. Tai tokie kaip, tokius kaip tris pagrindinius dalykus matyčiau šitoje vietoje.
Mes žinome, kad pakankamai ilgai trūko derybos dėl sinchronizacijos. Šitas, man atrodo, jau gal mažiau negu 10 metų, bet nedaug mažiau negu 10 metų apie tai kalbama ir daromi tam tikri veiksmai. Tai vis dėlto, kodėl taip ilgai užtruko, kas jau yra padaryta ir dar svarbiau, kągi vis dėlto reikia padaryti. Ir kadagi vis dėlto ta sinchronizacija pagaliau įvyks.
Nuo kurio klausimo pradėti tada?
Manyčiau, kad visų pirma, istorijų, reikėtų trumpo istorinio ekskurso.
Priklauso nuo to, kaip mes skaičiuojam. Jeigu mes skaičiuotume nuo 2007 metų, tai kiek čia jau laiko? 12 metų praėjo, kai nuo ministrų pirmininkų deklaracijos 2007 metais Baltijos valstybių. Bet diskusijos, na, jau buvo 90 metais, kad mes turime susinchronizuoti su vakarų Europos tinklais. Na, lygiai dėl to paties geopolitinio paradokso, kad mes Rusiją suprantam kaip pagrindinė grėsmė, net mūsų išlikimo, jeigu taip galime sakyti. Bet to pačiu Rusija rūpinasi mūsų elektros sistemos dažniu. Tai yra milžiniškas nenuoseklumas. Tačiau, jeigu pasižiūrėtume į tuometinį infrastruktūrą, mes turime elektros tinklus tik tai su kuo? Su Baltarusija ir Rusija. Na, 2006 metais jau pirmasis Estlinkas atsiranda tarp Suomijos ir Estijos. Ir po to mes jau pagaliau infrastruktūros ledus pralaužėme. Jau turime ir antrą jungtį su Suomija, turime jungtį su Švedija, turime jungtį jau tada su Lenkija. Na ir mes jau rimtai galime šnekėti apie sinchronizaciją, nes yra jau kažkuris sinchronizacijos kelias.
Galbūt jūs klausytojams galėtumėt paaiškinti, kad mes turime jungtis,
taip,
bet jų nepakanka vien turėti jungčių, kad tu galėtum būti sinchronizuotas.
Taip.
Kas dar yra tam reikalinga?
Reikalinga pasirašyti privalomus susitarimus. Visų pirma, ta sistema, į kurią tu ateini, turi norėti tave priimti. Jeigu jinai nori priimti, tada tu su ją turi suderinti, kokią infrastruktūrą turi išvystyti, turi pasitvirtinti investicijos planus į sinchronizaciją. Na ir susitarimai esminiai turi būti pasirašomi. Tai turi būti tiek politinė valia, tiek teisinė valia. Na, ir tas susitarimas turi įvykti. Bet kai jūs dar kalbėjote apie Baltijos valstybių sinchronizaciją, kodėl tas procesas taip ilgai užtruko, na, tai mes turim suprasti vieną dalyką. Tai nebuvo vien tik Lietuvos lūkesčiai, Lietuvos interesai. Reikėjo suderinti interesus kartu su Latvija, reikėjo suderinti interesus su Estija, reikėjo suderinti interesus su ta valstybė, per kurią norima sinchronizuotis. Na ir galiausiai tam reikalingas buvo Europos Sąjungos pritarimas, na, o idealiai tai lėšos, taip pat infrastruktūros atnaujinimo.
O kokie buvo ginčai, mes esam girdėję, kad buvo įvairūs modeliai galimi sinchronizacijos. Kuo jie skiriasi, kuris naudingesnis Lietuvai, kuris buvo pasirinktas, gal apie tai galėtume trumpai?
Iš esmės, pagrindiniai variantai buvo trys. Tai vienas variantas yra per Lenkiją, kitas variantas yra per Suomiją, tai čia jau su šiaurės elektros sistema, nuo trečias variantas, kad Baltijos valstybės savitą sinchroninę zoną kūrė. Na ir šitoje vietoje buvo įsijungę Jungtinis tyrimo centras Europos Sąjungos ir jisai labai aiškiai pasakė, kad tiek techniškai, tiek ekonomiškai optimaliausias scenarijus yra per Lenkiją. Na ir galiausiai kainos buvo paskaičiuotos, kad tai yra tikrai geresnis scenarijus. Na, o tie ginčai, jie buvo įvairūs. Iš pradžių mums trukdė tai, kad mes neturėjome jungčių. Iš pradžių netgi Europos Sąjunga svarstė, gal reikia aplamai Europos Sąjungos sistemą sujungti su Rusijos sistema. Tada jau buvo pradedama pereiti prie Baltijos valstybių sinchronizacijos kaip tokios, tačiau vėlgi iškilo problemų. Mes galvojame iš pradžių, kad prisijungsime per Lenkiją, per dvi jungtis, antžeminės jungtis. Na ir Lenkams vienu metu tai pasirodė nepriimtina. Kai lenkams tai pasirodė nepriimtina, estai sako tada, kad mums reikia sinchronizuotis vis dėlto į šiaurės sistemą per Suomiją. Mes pradėjom dėrėtis tarpusavyje. Vienu metu net Europos Sąjunga nesiūlė mums finansavimo už tai tarp kitko. Na, bet po to jau atsirado pagaliau finansavimas, pagaliau atsirado politinis susitarimas. Na ir aš manau, kad iki 2025 metų mes tai imsim ir padarysim. Na, visko aišku gali būti, bet kodėl aš taip sakau. Iš vienos pusės mes gavome pinigus pirmam etapui. Tie pinigai yra pasidalinti. Yra susitarimas pasirašytas ne tik politinis, bet ir teisiškai pareigojantis susitarimas tarp perdavimo sistemos operatorių. Na, tai šitoje vietoje mes turėtume tai padaryti.
O ką fiziškai, vat, jūs minit, yra išskirti pinigai. Tai kas turi būti fiziškai padaryta? Kokia infrastruktūra pastatyta? Gal modernizuota kažkokia tai įranga? Galima apie tai smulkiau būtų?
Na, tai mes ką nusimatė padaryti, tai sinchroninius kompensatorius pasistatyti, elektros tinklus vietinius atnaujinti. Na ir esminis pats projektas iš visų šitų, kuris kainuos daugiausiai, tai yra naujos jūrinės jungties statyba su Lenkija, taip vadinamos Harmony Link. Tai va, ir na, galiausiai...
Reikia akcentuoti, Rusijos... kad jisai eis jūrą.
Taip, jisai eis jūrą.
O kodėl ne Litpau Link 2?
Lenkija tai atsisakė daryti. Oficialiai jie motyvavo tuo, kad tai yra jų gamtosauginis regionas, berods, jeigu aš atsimenu teisingai. Tokia buvo oficiali pozicija. Na, bet tiksliai jau negaliu pasakyti.
O tikrasis,
kaip pasakyti, jūsų nuomonė? Kas iš tikrųjų tenais slypėjo.
Ir manau, kad irgi dažnai kylantis klausimas, o vis dėlto, kiekgi tai kainuos iš viso ir kokį tai poveikį turės elektros tarifui?
Na, tai gal pradėkime nuo kainos ir su kaina iš tikrųjų labai įdomi diskusija. Na, nes pasižiūrėkim. Pasako žmogui skaičių 1,5 milijardo eurų. Na, tai atrodo yra milžiniški pinigai, na ir tiek numatoma, kad sinchronizacijos projektas kainuos. Na, tai yra įvairios infrastruktūros statybos, iš esmės pagrindinė to kaina sudaro. Tačiau mes pradedam skaičiuoti. Ne? Na, tai prie prielaidos, kad investicijos bus apylygės į Baltijos valstybės, mes padalinam iš 3, na ir jau gauname, kad po 0,5 milijardo kiekviena Baltijos valstybė turės įnešti. Kas toliau? Pirmajam sinchronizacijos etapui, kurio kaina buvo 430, jeigu aš gerai atsimenu, milijonų, buvo paskirtas 75% maksimalus Europos Sąjungos finansavimas. Na ir kas iš to liko, kad per pirmąjį etapą Lietuva turės investuoti, pavyzdžiui, konkrečiai 41 milijoną savų lėšų. Tačiau už tą 41 milijoną jinai gaus 3 kart daugiau Europos Sąjungos pinigų infrastruktūros vystymo. Tai iš karto ta kaina mažėja. Na ir galiausiai, kai visus tos skaičius sudėdi, prie prielaidos, kad kaštai bus pasidalyjami maždaug apylygiai, nes dar antrojo ir trečiojo etapo parama nėra aiški, tada mes galime matyti, ką, kad kiekviena Baltijos valstybė, prie prielaidos, kad 75% reikalingų lėšų finansuos Europos Sąjunga, kas metus taip turėtų investuoti apytiksliai po 15 milijonų eurų. Tai koks kontekstas, Litgrido pelnas dažnai yra didesnis negu 15 milijonų eurų, Lietuvos energijos įmonių grupės pelnas yra gerokai didesnis. Na, tai finansiškai mes tą galim padaryti. Tikslus skaičius nėra žinomas, nors buvo įvairių skaičiavimų. Energetikos ministro teigimu sisteminių paslaugų dedamoji turėtų padidėti 0,02 cento. Na, tai nėra daug, tačiau tas tikrasis kainas vis tiek matysime jau projektui pasibaigus. Bet prie prielaidos, kad investicijos taip pat nėra jau tokios didelės, kaip jos gali pasirodyti, kai mes sakome, kad 1,5 milijardo reiks investuoti, tai labai didelės įtakos kainai neturėtų būti.
Mes aptarėme, ką iš tikrųjų darys Lietuva ir kitos Baltijos valstybės bei Lenkija, bet mes puikiai suprantame, kad Rusija taip pat yra gana svarbu žaidėjas šioje srityje. Mes esame girdėję ir įvairių deklaracijų, taip pat daugybę vystomų projektų. Tai visų pirma, kaip jūs manot, kągi darys Rusija nuo 19 iki 2025 metų.
Tai kad mes suprastume, ką darys Rusija, mums pirma reiktų suprasti, ką Rusija jau dabar padarė.
Taip.
Tai Rusija į mūsų sinchronizacijos projektą nuo pat pradžių žiūrėjo neigiamai. Na ir tas požiūris buvo neigiamas dėl kelių priežasčių. Tai pirmoji priežastis yra Kaliningrado ir Baltijos valstybių tarpusavio priklausomybė. Pereisim dar šiek tiek vėliau prie investicijų, kas buvo padaryta Kaliningrade. Na, bet anksčiau Kaliningradas negalėjo funkcionuoti izoliuotai nuo IPS-UPS sistemos. Na, tai kadangi jis negali funkcionuoti izoliuotai nuo IPS-UPS sistemos, Rusija prieštaravo mūsų atsijungimui nuo Rusijos sinchroninės zonos. Kas toliau? Nepaisant to, kad Rusija prieštaravo, Vladimiras Putinas, va, pavyzdžiui, jisai savo kalbose net sąskaitas mums išrašinėdavo. Jungtinėse tautose jisai sakė, kad čia kainuos milijardus. Jisai taip pat pasakė, kad na, ar Europos Sąjunga, ar tai mes turėtume sumokėti nuo 2 iki 2,5 milijardo jam, Rusijai, už tai, kad mes atsijungime. Nors Brel sutartis to nenumato, jokių finansinių kompensacijų nenumato. Dėl atsijungimo. Na tai va, tai pirmas Rusijos aspektas yra toks retorinis pasipriešinimas ir bandymas sąskaitą išrašyti, įbrukti mums, ką mes turėsime mokėti, nors mes teisiškai tikrai neprivalome to mokėti. Koks antras dalykas, nepaisant to, kad Rusija prieštaravo, jie darė viską lyg turėdami liktai prielaidą, kad mes vis tiek atsijungsime. Na ir kodėl aš taip sakau? 1 milijardą 600 tūkstančių dolerių jie investavo...
600 milijonų. 1 milijardą 600...
Taip. Karštą, atsiprašau.
Taip.
1 milijardą 600 milijonų dolerių jie investavo į Kaliningrado generaciją. Tai jie pastatė 3 naujas lankščias gamtinėmis dujomis kūrenamas elektrinės. Tai iš principo jie dabar pikini poreikį Karaliaučiaus ryties. Jau viršyje daugiau negu 2 kartus. Na ir kaip izoliuotas bandymas parodė, Karaliaučius gali veikti izoliuoti 72 valandas. Kai bandymas buvo daromas 2012 metais, jeigu aš teisingai atsimenu, sritis sugebėjo atsijungti 2 kartus ir dirbti po 10 minučių. Na tai yra milžiniškas kontrastas technologinis, ką dabar jie gali padaryti. Tai va, tai yra Kaliningrado faktorius.
Dar šiek tiek labai trumpai apie Kaliningradą. Jūs jau minėjot, kad viršyje pikinius poreikius keletą kartų galima generacija. Bet ar jūsų nuomonė, ar tai nėra pertekliniai? Iš tikrųjų, perteklinis galingumas ten pastatytas ir jo galbūt motivacija būtų elektros energijos gamyba ir eksportas į Europos Sąjungos rinką. Ar tai vis dėlto grinai yra skirta potencialiam veikimui salos režimu?
Eksporto scenarijų kaip ir galima būtų svarstyti, bet tam, kad eksporto scenarijus galėtų būti įgyvendinamas, mes pirmiausiai turėtume... Na, Rusija pirmiausia turėtų turėti politinį susitarimą su Lietuva. Na, tai kad palikit jungtis, galbūt pasistatykit dar vieną, dar va investuokime į konverterius ir mes tada galime turėti eksportą. Na, jie kitą dar galimybę turi, na, galbūt su Lenkais jie galėtų susitarti, galbūt net su Vokiečiais jūrinė jungti galėtų susitarti, bet kol kas jau yra buvęs toks precedentas, ne? Prisiminkime Baltijos atominę elektrinę. Statė Rusija Baltijos atominę elektrinę, tačiau neatsiradus rinkai elektros. Ta projektą teko sustabdyti. Na tai lygiai taip pat su gamtinės dujas, kūrenančioms elektrinėms kažkokios tai komercinės ateities nelabai galima matyti šitoje vietoje tikrai.
Ar, tarkim, turėdami vidinį rusišką natūralio gamtinių dujų tarifą, galbūt jau ta elektros energija tada būtų konkurencinga, ar manot, kad netgi turint tikrai tas žemas dujų kainas, vis tiek jinai būtų nepakankamai pigi?
Tai kokią kainą nustatys yra vienas klausimas, bet kitas klausimas, kam bus galima parduoti.
Taip.
Tikrai bent jau pagal dabartinę Lietuvos poziciją ir vyraujantį susitarimą tikrai Lietuva nepirks. Jeigu nėra rinkos, na, turėkite kainą, kokią jūs norit, subsidijuokit ją, kaip norit, taikykit lengvatas, kokias norit, jeigu neturėsit kur jos padėti, na tai nieko iš to nebus.
Taip, dabar mes turime padaryti nedidelę pertrauką. Mūsų klausytojam primenu, kad šiuo metu eteryje yra laida Gynyba ir politika, rengiama kartu su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Ir mano pašnekovas yra mokslo, karo akademijos mokslo centro tyrėjas Justinas Juozaitis. Grįžtame į studiją po pertraukos ir eteryje yra laida Gynyba ir politika, rengiama kartu su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Ir šios akademijos tyrėjas yra Justinas Juozaitis šiuo metu yra studijoje. Ir mes kalbamės apie Lietuvos elektros energijos tinklų sinchronizaciją su Vakarų Europos elektros energijos tinklais. Pirmoje laidos dalyje mes aptarėme trumpą šios proceso istoriją, taip pat kodėl jis yra reikalingas, kokias tai pasiekmes iš dalies turi Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet jau pradėjome prieš pertrauką kalbėti apie tai, kągi vis dėlto daro Rusija, kuri nėra patenkinta akivaizdžiai šiuo procesu ir su gerbiamu Justinu mes jau pradėjome kalbėti apie Kaliningrado srities energetinės sistemos vystymą. Dažnai perteklinį vystymą, kaip galime pastebėti, labai brangu.
Tikrai perteklinį.
Vienas galbūt aspektas, kurį mes dar nebuvom paminėję, tai yra suskystintų dujų terminalas, kuris yra labai panašus į lietuviškąjį. Ir kainavo, galbūt jūs galėtumėt trumpiau ir plačiau papasakoti.
Tai su terminalu yra kaip? Rusijai karaliaučiai turėti gamtinių dujų terminalą nėra kažkokios tai būtinybės. Jie turi gamtinių dujų vamzdį puikų, kuris keliauja per Lietuvą. Ir kartu, ką tai reiškia iš geopolitinės pusės, kai mes turime naujas gamtinėmis dujomis kūrenamos elektrinės, kai mes turime gamtinių dujų šaltinį naują, na, tai reiškia, kad Kaliningradas tikrai tampa autonomiška energetikos tvirtovė. Kitaip tariant, kad jisai ne tik jo elektros sistema gali veikti autonomiškai, bet jisai ir žaliavą gali gauti nepriklausomai nuo tranzito į Lietuvą. Na, tai yra rimtas postumis Kaliningrado energetiniai nepriklausomybei, na, ir kartu tai yra signalas mums, kad mes tikrai turėtume sinchronizacijos projektą įgyvendinti, nesiblaškyti, nediskutuoti, tačiau tiesiog daryti numatytus darbus. Na ir šito vietoj galbūt dar vieną dalyką įdomu reiktų pasakyti, kad na, Rusija mus kritikuoja, kad kaip čia mes daug investuojam, kaip viskas bus brangu, bet skaičiai, kaip minėjau, laidos pradžioj rodo, kad kita. Ir vien jų investicijos su suskystintų gamtinių dujų terminalu kartu į Karaliaučių yra didesnės negu mūsų bendros sinchronizacijos projekto sąnaudos. Na tai iš Rusijos pusės tai tikrai yra nelogiška ir kas tai seka, tai tokie dalykai tiesiog kelia šypseną.
O kaip susijęs sinchronizacijos procesas su Astravo elektrinės statybomis Baltarusijoje?
Na tai yra, iš kelių pusių galima pasižiūrėti iš baltarusiškos pusės ir rusiškos pusės. Na ir jeigu Astravo atominė elektrinė suprantame, kaip čia pasakyti, kad jeigu vienas iš tikslų Astravo atominės elektrinės, kad ir ekonominių, eksportuoti elektrą į Europos Sąjungos rinkas, tai sinchronizacija šitą viltį sudaužo. Nes jeigu mes nestatome elektros srovės keitiklių pasienyje, mūsų visos jungtys su Rusija, Baltarusija taps nebenaudojamos. Na, tai pagal Lietuvos planus šitų keitiklių nebus statoma. Jeigu jungtys tampa nebenaudojamos, reiškia, elektra fiziškai negali patekti į Lietuvą. Na, tai bet kokios eksporto, tiesioginio ar netiesioginio, kažkaip per tarpininkus, per aplinkui galimybės yra pašalinamos. Na, tai kitaip tariant, Astravas netenka rinkos. Astravas tada turi tik tai nacionalinę rinką. Ir, na, patys Baltarusiai, kokius skaičiavimus yra pasidarę, tai Astravo kilovatvalandės generacijos kaina yra didesnė nei ta, kuri kurią gali generuoti gamtinės dujos pas jos, kurios gaunamos subsidijos principų iš Rusijos. Žvelgiant iš Lietuvos pusės, na, tai vėlgi sinchronizacija mūsų įgalina įgyvendinti įstatymą dėl elektros neįsileidimo iš nesaugių atominių elektrinių trečiosiose šalyse, berods taip jisai skamba. Tai atsakiau į klausimą šitą vietą?
Taip.
Kažką pamiršau paminėti.
Yra vienas susijęs klausimas, kurį norėčiau jūsų paklausti. Mes matome, kad brevas sumažės, taip. Tai yra Rusija, kartu su Baltarusija, užsižiedins jau už Baltijos valstybių sienų.
Taip, kai mes kalbėjom.
Ir jūs paminėjot, kad Lietuva neplanuoja tų keitiklių statyti, o Latvija ir Estija, pavyzdžiui, ar tenais bus jie statomi?
Aš ne per seniausiai žiūrėjau į investicijų planą, kokiai infrastruktūrai gali būti numatomas Europos Sąjungos finansavimas sinchronizacijos. Tai keitiklis yra numatomas tik tai vienas, kuriam gali būti paskirtas finansavimas tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus. Tai Lietuvos pozicija yra tokia, jeigu Karaliaučius sugeba įrodyti techniškai, kad jisai negali pats palaikyti dažnio, na tada mes galime svarstyti keitiklio statybas. Kaip dabar yra su Latvijais ir Estais, na panašu, kad jie Europos Sąjungos finansavimo keitiklio statybai negaus, tačiau nieks jiems tai neuždraus daryti nacionalinėmis priemonėmis. Tai vėlgi, ar jie tai darys, ar jie to nedarys, parodys laikas, bet finansavimo iš Europos Sąjungos jie tikrai neturėtų sulaukti, na, nes tai tiesiog yra komercinis dalykas.
O tada, ką Rusija galėtų iš tikrųjų dar kokių veiksmų imtis, ko mes nesame sinchronizavęsi?
Na, tai yra įvairi veiksmų paletė, ką dabar Rusija gali daryti, bet mums reiktų pradėti kalbėti pirmiausia nuo Brel žiedą. Mes, kai kalbėjom apie naują Rusijos infrastruktūrą, mes nieko nepaminėjom apie Brel žiedą. Tai Rusija ką padarė? Palei Baltijos valstybių ir Baltarusijos sieną pasistatė naujas elektros linijas. Tai ką Litgrido darbuotojai vadina, jie sukūrė mini Brel žiedą, na, kuris aplenkė tiek Lietuva, tiek Baltarusija. Baltarusija taip pat labai daug investavo į naujų elektros linijų statybas, na ir jie, kitaip tariant, tikrai gali išgyventi be Baltijos valstybių IPS-UPS sistemoje. Dabar iš mūsų pusės kas gali atsitikti, na, tarkim, netikėtai gali būti atjungiama kuri nors iš linijų. Jeigu yra atjungiama kuri nors iš linijų, na, tai tada gali formuotis Baltijos valstybėje elektros trūkumas ir dėl to kilti elektros kaina. Na, tarkime, kai atsijungia Karaliaučius antradienio rytą, jeigu aš teisingai prisimenu, elektros kaina pakilo iki 200 eurų už megavatvalandę.
Ir virš. Standartinė kaina būna?
Ir virš. Ne, tai kaina varijuoja, bet ryte paprastai būna 70-80 eurų už megavatvalandę. Tai va, kainos pakilo. Tai tokius fokusus Rusija tikrai gali daryti. Klausimas, ar jie tai darys. Na ir aišku, pats baisiausias scenarijus, koksai galėtų būti, tai yra visiškas Baltijos valstybių atjungimas, nieko apie tai nepranešus, tačiau vėlgi reikia į tai žiūrėti blaiviai, nes Rusija eksportuoja elektros energiją į Lietuvą, jie tada prarastų pajamas tokiu atveju, taip pat Karaliaučiaus funkcionavimas elektros sistemos tiek technologinių požiūrių, tiek ekonominių požiūrių taip pat nebūtų palankus.
Bet kas atsitiktų, jeigu vis dėlto būtų nutrauktas pilnai tiekimas elektros energijos?
Bet čia
tiek iš pagrindinio brelo, tiek iš tos salos Kaliningrado srityje.
Priklauso nuo aplinkybių. Tarkim, jeigu visa mūsų infrastruktūra pilnai funkcionuoja, viskas yra tvarkoj, mes su tokiu scenarijumi turėtume susitvarkyti. Tačiau, na, įsivaizduokime, jeigu Nordbaltas, tarkim, pas mumis neveikia, jeigu generacijos pajėgumų nepavyksta paleisti, na, tai tokiu scenariju pas mumis gali būti pilnas sistemos užgesimas, blackoutas. Na, ir tada yra įvairiausi skaičiavimai, kiek tai kainuotų. Vieni sako, kad tai kainuotų apie 800 milijonų eurų, kiti sako, kad kaina gali siekti net iki 3 milijardų. Tai
Čia, tai
yra pats ekstremaliausias taip. Dalykas, kas galėtų atsitikti, na, bet vėlgi nereikia čia galbūt be reikalo gazdinti žmonių, nes tai veikiausiai bus, jeigu daroma tik pačiu ekstremaliausiu atveju ir turint labai kažkokį tai konkretų tikslą.
Taip. Labai dėkojame mūsų pašnekovui, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo centro tyrėjui Justinui Juozaičiui. Su jumis studijoje buvau aš, Liudas Zdanavičius, Lietuvos generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo centro tyrėjas. Ir eteryje buvo laida Gynyba ir politika. Dėkojame už dėmesį ir iki sekančio susitikimo.
Dėkui.
Dėkui.